πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πολλά τα ερωτήματα για την ταλαιπωρία τόσων ανθρώπων μετά την προσάραξη του πλοίου σε βραχονισίδα στα Στήρα, στην Εύβοια. Πώς έγινε η προσάραξη, αν υπήρξε κινητοποίηση, αν αληθεύουν οι καταγγελίες των επιβατών για την κινητοποίηση του πληρώματος και για τα σωστικά μέσα, και κυρίως γιατί έπρεπε να περάσουν τόσες ώρες και ακόμα να μην έχουν γίνει προβλεπόμενες ενέργειες αποκόλλησης. Και βεβαίως πολλά τα ερωτήματα και για την φρικιαστική υπόθεση με το τρίχρονο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στο Παλαιοφάλιρο στην παραλία, καθώς όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω στην 32χρονη, η οποία απολογείται αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομάνινα, Ξηρόμερου, Εντολοκαρνανίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, δεν απειλούνται κατοικίες. Στον εισαγγελέα Χαλκίδος αναμένεται να οδηγηθεί ο καπετάνιος του πλοίου, το οποίο προσάραξε σε βραχονισίδα στα Στήρα. Επιβάτες του πλοίου μεταφέρονται με πούλμαν στην Αγία Μαρίνα. Απολογείται στον ανακριτή αυτή την ώρα 32χρονη μητέρα από την Αλγερία, κατηγορούμενη για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της. Εμένει στο σενάριο ατυχήματος, αρνείται την κακοποίηση. Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας αγνοείται από τη μεγάλη φωτιά που μένεται στις νότιες περιοχές της Γαλλίας, στην περιοχή Οντέ. Έχουν αποτεφρωθεί περίπου 120.000 στρέμματα και έχουν καταστραφεί 25 σπίτια. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Ενώπιον λοιπόν του 24ου τακτικού ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα 32χρονη Αλγερινή, η οποία κατηγορείται για το θάνατο της κόρης στο Παλαιοφάλιρο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα στοιχεία που μαθαίνουμε από τα δικαστήρια, όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια για την απάντηση της Αθήνας στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης με χάρτες στον ΟΗΕ. Αυτά σε πολύ λίγο. Τώρα, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την έρευνα που συνεχίζεται για τα αίτια του ατυχήματος που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα προσάραξε σε ξέρα. Στο πλοίο επέβαιναν 105 επιβάτες και 9 μελές πλήρωμα, οι οποίοι από χθες μεταφέρθηκαν ασφαλείς στην ακτή. Ωστόσο, στο σημείο παραμένει το πλοίο και, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας, ήδη ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη μη ανταπόκριση της πλοιοκτήτριας εταιρείας στις προβλεπόμενες ενέργειες για την αποκόλληση του πλοίου. Ο καπετάνιος έχει προσαχθεί στο λιμενικό τμήμα που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σοκαρισμένοι βέβαια πολλοί επιβάτες, όλοι οι επιβάτες, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση. Να ακούσουμε τη δήλωση των ορισμένων από αυτούς στην κάμερα του ΕΡΤ News.
Καράβι χτύπησε σε ξέρα, έχει γύρει. Κανείς δεν εμφανίστηκε, δεν βγήκε καμία ανακοίνωση. Η ώρα είναι 7 και δεν έχουν βγάλει καμία ανακοίνωση απολύτως. Τα σωσίβια τα πήρε μόνος του ο κόσμος, δεν είχε εμφανιστεί κανένας από το πλήρωμα. Όλα τα σωσίβια τα πήρε μόνος ο κόσμος κάτω από τα καθίσματα. Το καράβι έχει κλείσει και δεν έχουν ενημερώσει, δεν έχει έρθει κανένας. Κανένας απολύτως.
Το πιο τραγικό για μένα είναι ότι δεν υπήρχε μία λέξη από το πλήρωμα που να μας λέει: παιδιά, έγινε αυτό, ψυχραιμία, ορίστε τα ζωσίβια, έχουμε καλέσει για βοήθεια. Τα κλασικά.
Δεν υπήρχε καμία πράξη από την πλευρά της εταιρείας, του καπετάνιου, του πληρώματος. Προσπάθησε ο καπετάνιος να το ξεκολλήσει από την ξέρα, για να το πω εντός εισαγωγικών. Έβαζε τις μηχανές μπροστά, έκανε αυτή τη διαρκετή ώρα. Μόνο κάποια στιγμή τους είπε η κυρία που είχε το κηλικείο: βάλτε τα σωσίδια σας, τα οποία δεν ξέραν καν που βρισκόντουσαν.
Σε πόσες μέρες θα παραλάβουμε τα αυτοκίνητά μας?
Στο 10 λεπτά διαδρομή, ούτε 10 λεπτά διαδρομή, ακούστηκε ένα μπαμ και ταραπνίθηκε το καράβι. Χάσαμε τη γη κατά
Μας μεταφέρανε μετά από κανένα μισάωρο μέσω μιας βάρκας σε μια άλλη βάρκα για να φτάσουμε στη στεριά.
Λοιπόν, τι λέει για όλα αυτά το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο πλέον αρμόδιος? Πριν από λίγο μίλησε στο Ερνιούς ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας.
Από τη στιγμή από την οποία επιβεβαιώθηκε μιλώντας με τον καπετάνιο το γεγονός, ενεργοποιήθηκε αμέσως όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το οικείο λιμεναρχείο. Το λιμεναρχείο με προκειμένο Καρίστου. Έτσι ενεργοποιήθηκαν όλα τα σκάφη και τα παραπλέοντα, αλλά και τα υπάρχοντα στην περιοχή, να σπεύσουν, να προσφέρουν βοήθεια. Να. Και παράλληλα, τα πλωτά του λιμενικού σώματος, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, το πλωτό δηλαδή ουσιαστικά της Καρίστου, αλλά και το ΠΑΤ 090 που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή, κινήθηκαν προς την περιοχή του συμβάντος. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες στο πλοίο. Το πλοίο είχε ένα μελές πλήρωμα. Ο καπετάνιος δεν ήταν και κανένα μικρό παιδί, 60 ετών αν θυμάμαι καλά είναι, και είχε και μια εμπειρία στη συγκεκριμένη γραμμή 4 χρόνων. Θα ερευνηθούν και όλες αυτές οι καταγγελίες από τους πολίτες με εντολή του Υπουργού Βασίλη του Κικίλια, διότι καταλαβαίνετε ότι το πλήρωμα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ένας τυφλοσούρτης που ακολουθεί. Να. Ενημερώνει τον κόσμο, συγκεντρώνει το πλήρωμα, τους πέφτους επιβάτες σε συγκεκριμένα σημεία, μοιράζει σωσίδια. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, να δούμε ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Έχουμε μάλιστα και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο που ουσιαστικά αναφέρει ότι τόσες ώρες μετά το συμβάν, ακόμη η εταιρεία δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια για την αποκόλληση του σκάφους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κοίταξε, για την ακρίβεια, πριν από λίγη ώρα, πριν από 1,5-2 ώρες περίπου, έφτασε ρημουλκό στο προσαραγμένο πλοίο. Είναι ακριβώς δίπλα του αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά μετά από τόσες ώρες, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για μια καθυστέρηση άνω των 15 ώρων. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο το Υπουργείο βάλει κατά της εταιρείας, όπως επίσης βάλει και κατά του πλοίαρχου, δεδομένου ότι ο πλοίαρχος καθυστέρησε να ενημερώσει το θάλαμο επιχειρήσεων. Να θυμίσουμε ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων ενημερώθηκε αρχικά από πολίτη, από ιδιώτη, ένα λεπτό μετά από το συμβάν. Όμως τον πλοίαρχο κατάφερε να τον εντοπίσουν 11 λεπτά αργότερα, μετά από αλλεπάλληλες κλήσεις στο τηλέφωνό του, στο προσωπικό του τηλέφωνο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εξέλιξη, όπως είπαμε, βρίσκεται το ρημουλκό στο οποίο, δίπλα στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν εμπειρογνώμονες, κυρίως ναυπηγοί είναι άνθρωποι, οι οποίοι θα εκτιμήσουν, θα δουν τη ζημιά που έχει προκληθεί, θα προχωρήσουν μετά, θα δώσουν οδηγίες για να προχωρήσουν στην επισκευή, στη σειραφή όπως λέγεται στη γλώσσα τους, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης ζημιάς, για να μπορέσουν μετά να προχωρήσουν στην αποκόλληση του πλοίου με ασφάλεια. Γιατί αν γίνει αυτό νωρίτερα, όλοι αντιλαμβανόμαστε, θα μπορούσε να βυθιστεί κιόλας. Τα αυτοκίνητα παραμένουν επάνω στο πλοίο, όπως και τα πράγματα των ταξιδιωτών. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα 49 επιβάτες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα οχήματά τους μέσα στο πλοίο, αναχώρησαν από το λιμάνι των Νέων Στήρων με προορισμό την Αγία Μαρίνα απέναντι, με το πλοίο Κανάρης, με το ferry boat Κανάρης. Εκεί θα τους περίμεναν βανάκια, πουλμανάκια που θα τους μεταφέρουν στα σπίτια τους, ενώ πριν φύγουν έδωσαν σε υπάλληλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα κλειδιά των οχημάτων τους, και παράλληλα έδωσαν και τα ονοματεπώνυμα με τα τηλέφωνά τους.
Ακούσαμε και νωρίτερα και καταγγελίες άνθρωποι που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς και περιέγραψαν τις στιγμές αγωνίες που έζησαν. Ακούσαμε μάλιστα πολλούς από αυτούς να καταγγέλνουν ότι δεν είχαν καμία απολύτως βοήθεια από το πλήρωμα, δεν είχαν καμία ενημέρωση και τα σωσίβια, ακόμα και τα σωσίβια, τα πήρε μόνος του ο κόσμος.
Ναι, ακριβώς αυτό καταγγέλνουν όλοι, δυστυχώς, ότι δεν υπήρξε μία απλή ενημέρωση. Ότι, παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, μην πανικοβάλλεστε, κάτι, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι είτε μικρά παιδιά, είτε οικογένειες, είτε άνθρωποι που υπάρχουν πάνω στο πλοίο, είναι πολύ εύκολο να πανικοβληθούν σε μία τέτοια κατάσταση. Όταν ένα πλοίο προσκρούει σε ένα βράχο, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα δυνατό τράνταγμα, και σίγουρα όλους δημιουργεί ένα τρόμο. Τώρα από εκεί και πέρα, είπαν αναφορικά με τα σωσίβια, ναι, ούτε καν για τα σωσίβια δεν τους ενημέρωσαν τι να κάνουν. Μια κυρία από το Κηλικείο τους είπε, παιδιά, πάρτε σωσίβια να βάλετε. Τώρα πώς θα τα φορούσαν, ποιος θα τους έβαζε, ποιος, από πού θα τα έπαιρναν, οτιδήποτε, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι. Δεν γνώριζαν. Μάλιστα, είχαμε μαρτυρία ανθρώπου που μας έλεγε ότι το πλοίο προσέκρουσε, ουσιαστικά έμεινε πάνω σε μία μύτη και προσπαθούσε, έκανε προσπάθειες ο καπετάνιος να το πλήρωμα, τέλος πάντων, να το επαναφέρει, να κάνει πίσω, με αποτέλεσμα συνεχώς να περιστρέφεται γύρω από αυτή τη μύτη.
Μάλιστα.
Αν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Ναι. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Αυτές είναι
περιμένουμε,
περιμένουμε
να
δούμε, να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης και της αυτοψίας και της επισκευής.
Και αν υπάρξει και αν θα υπάρξει και παρέμβαση του Ορμόδιου Αγγελέα μετά την ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, Γιώργο.
Έχει ζητηθεί παρέμβαση από τον Ορμόδιο Αγγελέα. Να πούμε, μιλώντας για τον Αγγελέα, ότι ο πλοίαρχος προσήχθη νωρίτερα το πρωί εδώ στο λιμεναρχείο των Νέων Στήρων. Για αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει ήδη να βρίσκεται στον εισαγγελέα Χαλκίδας. Έχει ήδη μεταφερθεί εκεί.
Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε ξανά στη διάρκεια του δελτίου μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Τώρα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρίσκεται η 32χρονη Αλγερινή, η οποία κατηγορείται για το θάνατο της κόρης της στο Παλαιό Φάλιρο. Η κατηγορούμενη μιλά για ατύχημα, αλλά τώρα έχει δώσει διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό και πέφτει στις αντιφάσεις. Πάμε στα δικαστήρια και βρίσκεται η δικαστική μας τάχτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ντίνα Τσουκαλά? Κάποιο πρόβλημα έχει σύνδεσή μας με την Ντίνα Τσουκαλά. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε σε λίγο με τη δικαστική μας συντάκτρια, καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, απολογείται στο ανακριτή αυτή την ώρα η 32χρονη Αλγερινή μητέρα, η οποία εμένει στο σενάριο του ατυχήματος και αρνείται βέβαια την κακοποίηση. Φορώντας, μάλιστα πήγε στα δικαστήρια φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και οδηγήθηκε στο γραφείο του ανακριτή. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές της πληροφορίες. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η απολογία της 32χρονης από την Αλγερία, η οποία κατηγορείται για τροποκτονία από πρόφεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος της τρίχρονης κόρης της Ζένας, η οποία βρέθηκε νεκρή στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάλιρο. Επίσης, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Η ίδια φαίνεται να επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας πως ήταν ατύχημα. Η μικρή έπεσε στο μπάνιο εκεί που τη έκανε ντους και δεν συνήλθε ποτέ. Τώρα η 32χρονη με τη βοήθεια διερμηνέα καλείται να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο αντί να την πάει στο νοσοκομείο ή να φωνάξει σε βοήθεια. Αυτό που έκανε ήταν να την πάει στην παραλία. Η ίδια φέρεται να δηλώνει πως πανικοβλήθηκε επειδή δεν είχε χαρτιά, δεν είχε άδεια παραμονή στη χώρα μας. Φέρεται να υποστηρίζει επίσης πως και η ίδια είναι θύμα οικογενειακής κακοποίησης από τον σύζυγό της, ο οποίος δεν είναι στην Ελλάδα, έχει απελαθεί και είναι στο εξωτερικό. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστεία και ενδοοικογενειακή βία. Τρεις φορές μάλιστα είχε διωχθεί για το αδίκημα αυτό. Περιμένουμε τι θα αποφασίσει η ανακριτής και η εισαγγελέας για την τύχη της 32χρονης αμέσως μετά την απολογία της.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει κατά τη διάρκεια της απολογίας της 32χρονης θα μας ενημερώσεις αναλυτικά για να δούμε, γιατί είναι πολύ σημαντική η υπόθεση αυτή και απασχολεί την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα. Να περάσουμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης. Η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας μας στον ΟΗΕ κατέθεσε την ελληνική απάντηση στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στις 20 Ιουνίου, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς της Τρίπολης με βάση τους χάρτες των νόμιμων συμφωνιών ανάμεσα στην Αθήνα, το Κάιρο και τη Ρώμη, αλλά και τις βασικές αρχές της Σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, και ενώ είναι σε εξέλιξη, Πιέρο, η συνάντηση του Γιώργου Ιραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ σημαντική και εξέλιξη αυτή. Καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εδώ και μία ώρα περίπου έχει ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ανδρών. Να ξεκινήσουμε με τα πρώτα, με τα πρωινά νέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Την απάντηση λοιπόν της Αθήνας στην ρηματική διακοίνωση της μεταβατικής κυβέρνησης Τρίπολης, να σας θυμίσω, με ημερομηνία 20 Ιουνίου. Από την ελληνική πλευρά υπενθυμίζεται πριν από όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρη, ότι η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για Έρευνες στα νότια της Κρήτης, να θυμίσουμε, τα θαλασσοτεμάχια Κρήτη 1 και Κρήτη 2, αφορά περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και δεν φύγονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης. Να θυμίσουμε ότι ήταν αυτή η αφορμή με βάση την οποία το ενδιαφέρον, δηλαδή η προκήρυξη των οικοπαίδων, ο διαγωνισμός και το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας Chevron, που οδήγησε ουσιαστικά τη Λιβύη να χαράξει την μέση γραμμή με την δική της λογική. Τώρα, όσον αφορά το τελευταίο, ειδικά την μέση γραμμή, η Αθήνα τονίζει ότι αυτή ορίζεται με βάση τις υπηρετικές και νησιωτικές ακτές της χώρας. Τι λέει δηλαδή η Αθήνα? Επαναλαμβάνει ότι τα ελληνικά νησιά έχουν δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή δικαίωμα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όπως άλλωστε προβλέπεται στο δίκαιο της θάλασσας. Φυσικά, στη ρηματική διακοίνωση της Αθήνας καταγγέλλεται για ακόμα μια φορά το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ως άκυρο ανυπόστατο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, όπως λένε χαρακτηριστικά, καθώς παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, πολυάριθμων λένε χαρακτηριστικά, και μάλιστα ονοματίζουν συγκεκριμένα παραδειγματικά την Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Το ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται προς το τέλος, καθώς η Αθήνα ουσιαστικά καλεί μέσω άλλης ρηματικής διακοίνωσης στη Λιβύη και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ορίζοντας ουσιαστικά την τεχνική διαπραγματευτική ομάδα της ελληνικής πλευράς. Καλεί και πάλι, το λέω και πάλι, διότι ήταν ένα από τα αιτούμενα του κυρίου Γεραπετρίτη στην επίσκεψή του και στη συνάντησή του με τον κύριο Ντιμπέιμπα πριν από περίπου ένα μήνα στην Τρίπολη. Παρ' όλα αυτά, να πούμε, η Ελλάδα δείχνει μεν αυτή την έμπρακτη διάθεση διαλόγου.
Δηλώνει ουσιαστικά έτοιμη να ξεκινήσει διάλογο, έτσι.
Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε βέβαια για μια μεταβατική κυβέρνηση του κυρίου Ντιμπέιμπα, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει και σειρά προβλημάτων στο εσωτερικό του τελευταίους μήνες.
Τώρα και αυτό το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με τη Λιβύη, αλλά και άλλα, είναι επιτάπητο στη συνάντηση που έχουν ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του στο Υπουργείο Εξωτερικών, εδώ και περίπου μία ώρα, όπως μας είπες.
Ναι, και θα ξεχωρίσουμε προφανώς την υπόθεση της μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιείται και υπό τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στην εν λόγω υπόθεση, μετά και την υπερψήφιση, να θυμίσουμε, από το ελληνικό κοινοβούλιο της σύστασης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που θα εκπροσωπεί τη Μονή στην Ελλάδα. Αυτό, αν θέλει, ήταν και το πρώτο βήμα για την προστασία του ελληνοορθόδοξου και λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής, και λειτουργεί και κόσμος χολός πίεσης, να το πούμε, ως παράδειγμα προς την πλευρά της Αιγύπτου, προκειμένου να υπάρξει και εκεί η ίδια οδός, δηλαδή να αποκτήσει η Μονή και στην Αίγυπτο νομική υπόσταση. Παραμένει βέβαια σε κρεμότητα και η πραξικοπηματική κίνηση των 15 μοναχών, να θυμίσουμε, που με επιστολή τους προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου Θεόφιλον ζήτησαν ουσιαστικά την πάυση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, με την Αθήνα πάντως Γρηγόρη να έχει εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή της στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Και αναμένουμε τώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ποια θα είναι η τοποθέτηση του Αιγύπτου Υπουργού Εξωτερικών επί του ζητήματος, εδώ σε λίγη ώρα, περίπου στις 3. Είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν και οι κοινές δηλώσεις.
Βεβαίως. Πιέρο Τζανιτάκο, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ενδιάμεσο, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Είχαμε και μήνυμα νωρίτερα από τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Η Ελλάδα αποτελεί δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Δεν επιβουλεύεται τα δικαιώματα άλλων χωρών. Δεν κάνει παράνομες συμφωνίες, ούτε ξαναγκάζει άλλες χώρες σε λεόντιες συμφωνίες, διεμήνυσε ο Υπουργό Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα την απάντηση της Αθήνας στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, κατέθεσε η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς της Τρίπολης περί παραβίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της γειτονικής χώρας μετά την αδειοδότηση δύο θαλάσσιων οικοπαίδων νότια της Κρήτης. Τι σημαίνει η απάντηση της Αθήνας στην Τρίπολη? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Σοφία Βούλτεψη, η οποία μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Αυτά τα οποία κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Τουρκία, γιατί πρέπει να πω ότι ο Ακάρ, ο τότε Υπουργός Άμυνας, στη Λιβύη πήγε το 2018 με χάρτες. Και δεν είναι και καινούργιο το πρόβλημα. Μια ζωή ακούγαμε, εγώ και από τα δημοσιογραφικά μου χρόνια, μας έχετε φυλακίσει στις ακτές μας, γκρίζες ζώνες, ημία κτλ. Τώρα λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η δράση από την πλευρά μας με τα θαλάσσια πάρκα, με τις συμμαχίες, με τις έρευνες κτλ., τα οικόπεδα και αυτά, αντιδρά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά όμως επικαλείται άθρα του δικαίου της θάλασσας που δεν το έχει υπογράψει. Να τα πω σπασμωδικά, να πω ότι κάνει κάτι για να συντηρεί το θέμα. Η Τουρκία πάντα έβρισκε θέματα για να συντηρεί το ζήτημα αυτό το οποίο θεωρεί ότι έχει με την Ελλάδα.
Τώρα, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν τον καλύπτει η απάντηση της Αθήνας στη διακοίνωση της μεταβατικής κυβέρνησης Τρίπολης.
Θεωρώ ότι η απάντηση αυτή εμπεριέχει εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώσουν τις εθνικές θέσεις. Θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αυστηρή, αλλά εν τέτοια περίπτωση, αν λάβω υπόψη μου ότι έχει συμβεί σε προηγούμενες υποτίθεται διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών και όχι επίσημη ανακοίνωση, είναι μια απάντηση.
Στη συνέχεια, ο κ. Μανιάτης ρωτήθηκε ποια είναι η αξία της απάντησης για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε σχέση με την αδειοδότηση των δύο θαλάσσιων οικοπαίδων νοτίω της Κρήτης και με φόντο βέβαια το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι προφανώς παράνομο, έξω από κάθε λογική γεωγραφίας και διεθνούς δικαίου, αλλά δυστυχώς για μας παράγει αποτελέσματα. Εγώ είπα ότι παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, δεν είπα ένομα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Η ύπαρξη του τουρκολιβικού μνημονίου τι έχει ως αποτέλεσμα? Παράδειγμα, το ότι η Τουρκία, η Λιβύη ανέθεσε στην TPAO, την τουρκική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων, να κάνει σεισμικές έρευνες. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Ανέστατα, προφανώς παράνομο.
Άρα
προφανώς
παράγει παράνομα, λέτε, αποτελέσματα.
Προφανώς παράγει αποτελέσματα και προφανέστατα είναι παράνομο, αφού στηρίζεται σε μια παράνομη συμφωνία με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι προφανώς ότι παράγει παράνομο αποτέλεσμα.
Τώρα, ο Πέτρος Λιάκορας, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογο του και εξήγησε γιατί η συνάντηση αυτή είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας.
Η Αίγυπτος μας προέκυψε ως φίλη και σύμμαχος μέσα από κοινές ανάγκες τις οποίες είχαμε και κοινά συμφέροντα. Η Αίγυπτος μας βοήθησε πάρα πολύ να μπορέσουμε να διεμβολήσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και πρέπει να ξέρετε ότι και η Αίγυπτος, όπως και η Λιβύη, παρολίγο θα έπεφτε στο δέλεαρ της Τουρκίας που της έλεγε ότι αν οριοθετήσετε μαζί μου θα κερδίσετε πολύ περισσότερα τετραγωνικά χιλιόμετρα σε περιοχές υφαλοκρηπίδας. Το 2012 έγινε, όταν μάλιστα στην Αίγυπτο υπήρχαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι με τους οποίους είχαν άριστη σχέση η Τουρκία και ο Ερντογάν, αλλά ο Σίση μετά τα αυτά, παρά το γεγονός ότι έλαβε και ο ίδιος τέτοιες δελεαστικές προτάσεις από την Τουρκία, ουδέποτε έκανε το λάθος να προχωρήσει με την Τουρκία. Βεβαίως θα πω μοιραία ότι ήταν λάθος μας ότι δεν κλείσαμε έγκαιρα τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αν την είχαμε κλείσει τότε που πραγματικά μπορούσε να κλείσει, δηλαδή τον Απρίλιο του 19, δεν θα είχαμε σήμερα τουρκολιβικό μνημόνιο.
Στη συνέχεια, ο κ. Λιάκρος, ο οποίος ήταν καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε για τη ρηματική διακοίνωση της Αθήνας που κατατέθηκε στον ΟΗΕ για τη Λιβύη και υπογράμμισε ότι η Αίγυπτος μας είναι πολύτιμη σύμμαχος στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Θα μας είναι πολύτιμη γιατί η ίδια πρέπει κάποια στιγμή να προσφύγει στο δικαστήριο με τη Λιβύη για το κομμάτι το οποίο έχει σφετεριστεί με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αν
αυτό
ξεκινήσουν από εκεί και το δικαστήριο έρθει και ακυρώσει αυτό το κομμάτι και το περιαγάγει, τα παραδώσει στην Αίγυπτο, τότε να ξέρετε όλη η τουρκολιβική συμφωνία ακυρώνεται από το δικαστήριο.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο διεθνολόγος Σπύρος Πλακούδας, ο οποίος ρωτήθηκε τι θα γίνει σε περίπτωση που και η Βεγγάζη επιχειρήσει να ακυρώσει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο με την Άγκυρα. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Παρά την οικονομική και στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Ανατολικής Λιβύης και της Τουρκίας, ο Χάφταρ δεν υποχωρεί ως προς την αρχομανία του και διεκδικεί την επανένωση της Λιβύης είτε δια της βίας, είτε δια των εκλογών της βίας και της νοθείας, είτε δια της πολιτικής οδού. Όμως η Τουρκία, παρά τις υποσχέσεις του προς τον Χαλίφα Χάφταρ και τους γιους του, δεν μπορεί να οθήσει στην έξοδο τον Μπέιμπαχ, τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη. Και μάλιστα, όπως διαπιστώσαμε προεβδομάδων, κατά τις εχθροπραξίες εντός της πρωτεύουσας, ύστερα από το 20, η Τουρκία δεν μπορεί να ελέγξει τους πολιτοφύλακες που η ίδια χρηματοδότησε, εκπαίδευσε και εξόπλισε. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να οθήσει τον Μπέιμπαχ στην έξοδο και να οθήσει τον Χάφταρ στην αγκαλιά της, αλλά ο μεν Μπέιμπαχ αρνείται να πεθάνει και να παραγωνιστεί, ο δε Χάφταρ αρνείται να επικυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Άγει μια τηλεφωνική επικοινωνία σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ουκρανία, σε ένα σημείο καμπής για τη χώρα αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε μια ανάρτηση, το οποίο αναφέρει πως μίλησε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει σε αυτή την ανάρτηση, συντονίζουμε τις ενέργειές μας και αναζητούμε ευκαιρίες για να παρέχουμε μεγαλύτερη προστασία στους Ουκρανούς. Όπως αναφέρει ο κ. Ζελένσκι, συζητήσαμε την ενίσχυση των δυνατοτήτων της αεροπορικής άμυνάς μας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως τονίζει, καθώς τώρα η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί όλο και πιο βίαιες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Συνολικά, μιλήσαμε για ένα μηχανισμό αγοράς αμερικανικών όπλων, τον οποίο εφαρμόζουμε από κοινού με τα μέλη του ΝΑΤΟ, σημειώνει ο κ. Ζελένσκι και τονίζει πως η συμβολή κάθε χώρας μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τους υπερασπιστές μας. Μια ακόμα αναφορά κάνει ο κ. Ζελένσκι σε κάτι που αφορά τη χώρα μας. Ειδικά, όπως τονίζει, ο Κυριάκος υπέβαλε επίσης μια καλή πρόταση για την ανάκαμψη της χώρας μας, ιδίως για την αποκατάσταση των λιμενικών υποδομών της Οδυσσού και την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και logistics στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συμφωνήσαμε πως οι ομάδες μας θα εργαστούν για την υλοποίησή της. Και ο κ. Ζελένσκι καταλήγει εκφράζοντας την γνωμοσύνη του για την αποφασιστική, όπως τονίζει, υποστήριξη προς την Ουκρανία και την προθυμία να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, την ώρα που κενό έχουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Μόσχα έφτανε την ίδια ώρα ο διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Βίτκοφ, για να συναντηθεί και να έχει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με φόντο βεβαίως, Σπύρο Σερέτη, το τελεσίγραφο, το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο λήγει σε δύο μέρες από τώρα, την Παρασκευή.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλησπέρα και από μένα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Στίβ Βίτκοφ. Αναμένεται να φανεί λοιπόν αν ο Ρώσος ηγέτης θα συμφωνήσει, θα κάνει βήματα προς μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Διαφορετικά, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με σκληρές κυρώσεις, όπως έχει δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι στην ατζέντα της συζήτησης κυριαρχεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, βέβαια και οι δασμοί. Ενώ ο στόχος είναι η Ρωσία να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης με την Ουκρανία. Διαφορετικά, όπως είπαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν με πολύ σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Εν τω μεταξύ, είχαμε μια αντίδραση από τον Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι απαιτείται χρόνος ώστε να υπάρξει βελτίωση στις σχέσεις των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Να τονίσουμε τώρα, Γρηγόρη, επίσης ότι μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τις ενδεχόμενες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. Και σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι κυρώσεις αυτές θα μπορούσαν να αλλάξουν πολλά όσον αφορά τη ρωσική οικονομία, ενώ είπε ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός μόλις της τελειώσουν τα χρήματα.
Προς το παρόν, επί του πεδίου, τι γίνεται, Σπύρο, στο πολεμικό, στα μέτωπα του πολέμου, τι γίνεται?
Και όσο λοιπόν αυτές είναι οι εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα στο μέτωπο του πολέμου. Ο πόλεμος καλά κρατεί, πλήγματα των Ρώσων στήχησαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 10, μεταξύ των οποίων ήταν και 4 παιδιά. Όλα αυτά έγιναν στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια. Εν τω μεταξύ, η ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε υποδομές αερίου και σε έναν βασικό αγωγό στην Οδυσσό, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Γρηγόρη.
Σπύρος Αρέτης, ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Στίβι τον Γουίτκοφ, τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσω της πολιτικής επικαιρότητας, εκεί όπου βλέπουμε να συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στην καρδιά του καλοκαιριού για τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 10 άτομα με συγγενική σχέση μεταξύ τους ελέγχονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για παράνομες επιδοτήσεις στη Θεσσαλία. Εν τω μεταξύ, παραιτήθηκε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ήταν συντονίστρια κοινοτικών πόρων στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλα τα στοιχεία και όλες τις αντιδράσεις που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλάς.
Κλιμάκιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έκανε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητώντας στοιχεία και αρχεία που αφορούν 8 με 10 πρόσωπα τα οποία έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της έρευνας για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος που διενεργείται υπό τον επικεφαλής της αρχής Χαράλα Μπουμπουρλιώτη είναι στοχευμένος και αφορά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομά τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από τη θέση της συντονίστρια κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας.
Το τελευταίο διάστημα, εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η κυρία Σεμερτζίδου ήταν υποψήφια το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 2023 είχε κοπεί από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητεί εξηγήσεις από την κυβέρνηση.
Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Συνεχίζουν να κρύβονται. Δεν έχουμε ακούσει την κουβέντα για μία διαγραφή. Το αυτοματοποιημένο σύστημα διαγραφών το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση, πού είναι, πώς δεν λειτουργήσε ή μήπως χρειάζεται αναβάθμιση.
Προανακριτική και εκλογές ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κάθε μέρα και άλλη μία είδηση, αποκάλυψη, σκάνδαλο, παρέτηση. Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη για αυτόν τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν τις υψηλές επιδοτήσεις πολιτικών φίλων και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν τον ελληνικό λαό και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση.
Επειδή είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
και υποψήφια βουλευτή
και είχε την ευτυχία να παραιτηθεί, πρέπει να παραιτηθεί και αυτός που την επέλεξε σε θέση που είναι εκεί. Ποιος την επέλεξε, υπουργός, πρωθυπουργός, πρέπει να παραιτηθεί και αυτός.
Σε κάθε περίπτωση η Νέα Αριστερά απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Το Δημόσιο Ταμείο δεν είναι τσιφλίκι της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτοί που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια είναι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν φάει και λένε μα πόσο πια θα φάνε και δεν αισθάνονται καλά να συσχετίζονται.
Η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα.
Τώρα η αντιπαράθεση συνεχίζεται στα μέτωπα σε όλα τα επίπεδα για την παραίτηση της κυρίας Σεμερτζίδου από την θέση συντονίστριας κοινοτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτήθηκε στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Διαφύλαξε λοιπόν ήταν το ερώτημα κυρία Σεμερτζίδου τη Νέα Δημοκρατία από κάθε απόπειρα στοχοποίησης όπως υποστήριξε η ίδια.
Επειδή δεν είμαι δικαστής, αν είναι ένοχη, δεν την προφύλαξε καθόλου την παράταξη. Την εκμεταλλεύτηκε. Εάν όμως είναι αθώα, ναι, σου λέει βγαίνω από τη μέση μέχρι που να αποδείξω την αθωότητά μου και δεν έχω συνέχεια στο στόχαστρο την παράταξή μου. Αλλά επειδή δεν είμαι δικαστής, δεν μπορώ να πω ποιος είναι αθώος και ποιος είναι ένοχος.
Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα ότι η αντιπαράθεση απλώνεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα και είναι σφοδρή και με τοπική. Είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας, το ατύχημα με το ferry boat που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στήρα Αγία Μαρίνα. Και αυτό το ατύχημα αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοείας στη χώρα μας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προσθέτει το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει μετατραπεί σε ένα παρατηρητή που δεν μεριμνά ούτε για την τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας και την ίδια στιγμή έχει επιτρέψει την πλήρη ασυδοσία σε ό,τι αφορά τα ναύλα με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν εκτοξευθεί. Έστω και την ίστατη ώρα, ο κ. Κικίλιας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοεία. Εν τω μεταξύ, τις πρώτες κυρώσεις επέβαλε κυρίες και κύριοι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, μετά από ελέγχους σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στις έρευνες που διεξάγονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το 50% των ΑΦΜΗ που έχουν ελεγχθεί για τα βιολογικά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις επιδότησης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η αρμόδια συντακτριά μας Μαρία Σταθοπούλου.
Στο μικροσκόπιο της Task Force αλλά και όλων των ελεκτικών μηχανισμών μπαίνουν οι φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, κέντρα υποδοχής δηλώσεων αλλά και οι βιοκαλλιεργητές μαϊμού.
Περίπου το 50% των ελεγχομένων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι ενταγμένοι στο βιολογικό πρόγραμμα. Έχουμε μπει και σε μια λογική ελέγχου των πιστοποιητικών φορέων. Υπάρχει η πρόθεση αυτή τη στιγμή μέσα από όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται, αυτός ο έλεγχος να είναι καθολικός σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το φάσμα.
Ήδη το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης αποφάσισε για ένα εξάμεινο την άρση της διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Χατζηδάκη και ΣΕΕ με την επωνυμία Άιρις.
Υπήρχε μία σειρά από μη συμμορφώσεις που βρήκε έλεγχος, ο οποίος έγινε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Ταυτόχρονα όμως εμείς κάνουμε το δικό μας τον έλεγχο. Κάνουμε και εμείς έλεγχο στους πιστοποιητές και σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση και σε αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη διαπιστευτεί και έχουν μπει στα προγράμματα του αγροτικής ανάπτυξης. Και εδώ πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι θα υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι και ό,τι βρεθεί θα υπάρχουν κυρώσεις.
Με την έναρξη των σαρωτικών ελέγχων, ήδη πάνω από 4.000 παραγωγοί αποχώρησαν από τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ή και οθελός.
Το πρόβλημα που υπάρχει δεν αφορά τα προϊόντα που παρήχθησαν με βιολογικό τρόπο. Αφορά μαϊμού πιστοποιητικά. Ήταν βιοκαλλιεργητές μόνο για τις επιδοτήσεις στα χαρτιά.
Και αυτό γιατί οι κοινοτικές ενισχύσεις για τα βιολογικά και τα οικολογικά σχήματα είναι υψηλότερες. Οι πληρωμές των βιολογικών προγραμμάτων στους δικαιούχους θα γίνουν μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Και αυτό γιατί τα μέχρι τώρα στοιχεία κάνουν λόγο για αριθμούς που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
Θα σας πω το εξής. 93.000 hectares είχαν δηλωθεί στην Κρήτη για βιολογική κτηνοτροφία. Όταν στην αμέσως επόμενη περιφέρεια ήταν 16.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πέρα με την κοινή λογική καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να πέσει έτσι. Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε.
Αλλά και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν μετά τις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων έφεραν στο φως σοκαριστικά ευρήματα. Πάνω από 30.000 παραγωγοί εντοπίστηκαν να έχουν περισσότερα από 49.000 πλαστά πιστοποιητικά. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστεί αν φέρουν μόνον οι ίδιοι την ευθύνη, αν εμπλέκονται και άλλοι ή αν όλα έγιναν εν αγνία τους.
Λοιπόν, και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, και στη Μέση Ανατολή, καθώς για αύριο έχει προγραμματιστεί το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο, που αναμένεται να συζητήσει το σχέδιο του Μπένιαμιν Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας εν μέσω ανοιχτής σύγκρουσης και με το στρατό που θα υπομειστεί το βάρος της απόφασης αυτής. Πάμε στο Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς γίνεται στη Γάζα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και βέβαια αύριο καλώς περιμένουμε τα νεότερα. Αύριο είναι η αποφάση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Αύριο το βράδυ είναι η απόφαση. Όλη αυτή η ιστορία έχει μια πολύ ιδιαίτερη παράξενη εμφύλιση. Εξέλιξη, γιατί συνήθως δεν ανακοινώνονται ή δεν αφήνονται να διαρρεύσουν στον τύπο αυτού του είδους οι κινήσεις και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου είχε αυτή την πρόθεση. Αρχικά φάνηκε και μάλλον φαίνεται ακόμα ότι ίσως να πρόκειται για μια τελευταία προειδοποίηση πριν να ληφθεί όντως αυτή η δράση η στρατιωτική. Υπάρχει μια μεγάλη διχογνωμία στο Ισραήλ αναφορικά με το αν είναι σωστό να γίνει αυτό ή αν είναι τέλος πάντων έξυπνο να γίνει αυτό το πράγμα.
Πήγαν αντιδράσεις ακόμα και από στρατιωτικούς, από την ηγεσία των IEDF.
Βεβαίως, διότι είναι, τα πράγματα είναι οριακά. Αλλά αυτό, και αυτό το 25% της Γάζας που έχει περίπου μείνει, 25 με 30%, είναι ακριβώς το σημείο εκείνο στο οποίο βρίσκεται η Χαμάς και οι πυρήνες που τους έχουν απομείνει. Και η κατάσταση βεβαίως δεν είναι απλή αυτή τη στιγμή. Έχουμε το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουμε τις αποκαλύψεις ότι 88% των φορτηγών που μπήκαν από τότε που ξανά άνοιξε το Ισραήλ, που πίστηκε ότι τα μία έχουν ανοίξει τα σύνορα, έχουν κλαπεί από τη Χαμάς. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οπότε το να ανακοινώνει κάποιος επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων ή τέλος πάντων μία επιχείρηση για να καταληφθεί ολόκληρη η Γάζα, είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως προβληματίζει τον κόσμο, προκαλεί αντιδράσεις και στο ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Περιμένουμε λοιπόν αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας, με μια δυσάρεστη είδηση, φωτιά έχει ξεσπάσει στην Τολοκαρνανία και έχετε δάσος στην περιοχή Παλαιομάνη. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες και μάλιστα σε δύσβατη περιοχή. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Σε δύσβατη περιοχή έχει κινητοποιηθεί ωστόσο ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ένα αέρια μέσα που έχουν σηκωθεί από το άκτιο. Έχουμε και μια δήλωση στην ΕΡ του Δημάρχου Σιρομέρου, του κύριου Τριανταφυλάκη, που λέει ότι η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Να πούμε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, Γρηγόρη.
Θανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να τεθεί πολύ γρήγορα υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στην Τολοκαρνανία, σε δάσος, στην περιοχή Παλαιομάνινα, σε πολύ δυσβατή περιοχή. Μακάρι να έχουμε καλά νέα πολύ γρήγορα. Τώρα, φεύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών και πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Καθώς το νοσοκομείο κατέληξε ιδιοκτήτης αρτοποιού ηλικίας 61 ετών στη Μάνδρα Αττικής, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο κατάστημά του νωρίς ημέρα το πρωί. Πάμε στο Ζώη Κακαβάνο, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν το πρωί στη Μάνδρα Αττικής?
6 το πρωί ήταν ο άνθρωπος από νωρίς εκεί, είχε πιάσει δουλειά. Οι δράστες, σύμφωνα με τις περιγραφές που έκανε στην υπάλληλο του καταστήματος που πήγε και τον βρήκε λίγες ώρες αργότερα, οι δράστες ήταν δύο κουκουλοφόροι. Τον χτύπησαν, μάλιστα άσχημα. Τον έδεσαν, του πέρασαν μάλιστα και χειροπέδες. Του άρπαξαν δύο κάρτες και χρηματικό ποσό, γύρω στα 600 ευρώ. Στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμά του, είναι στο πρώτο όροφο το ίδιο κτίριο που είναι και ο φούρνος του ατοπίου. Αφαίρεσαν και από εκεί χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας και εξαφανίστηκαν. Όπως είπαμε, τον ιδιοκτήτη του ατοπίου βρήκε σε πολύ κακή κατάσταση. Αργότερα, μετά από δύο ώρες, υπάλληλος του καταστήματος που πήγε να πιάσει δουλειά, ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και βεβαίως το κτίτης του αρτοποιού, ηλικίας 61 ετών, έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο που γενοσηλεύεται.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Φεύγουμε από τη Μάνδρα Αττικής και πάμε στη Σάμο, κυρίες και κύριοι, καθώς στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του προφυλακισμένου 47χρονου εκπαιδευτικού από τη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο Χάρης Αβουδάκης, ο ανταποκριτής μας στη Σάμο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, ο προφυλακισμένος 47χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων, των γενετήσεων πράξεων με ανήλικους εναντί αμοιβής και της πορνογραφίας ανηλίκων. Όπως είπαμε, πρόκειται για τον Ευαγγέλο Ευθύμιο του Χρήστου. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας της ανηλικότητας και του κοινωνικού συνόλου και στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του κατηγορουμένου και σε άλλες αξιόπινες πράξεις σε βάρος έτερων ανήλικων. Βέβαια, αυτό στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με την υποδιεύθυνση διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων και βεβαίως για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, ενώ σημειώνεται ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Γρηγόρη.
Χάρη Ζαβδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Σάμο και πάμε στα Χανιά, κυρίες κύριοι, γιατί εκεί απολογείται σήμερα ο 63χρονος γιατρός κατασκήνωσης, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον δύο ανηλίκων. Ο Περικλής Κουκλάκης, ο ανταποκριτής μας στα Χανιά, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Ουσιαστικά πριν από περίπου μια μισή ώρα πέρασε το κατόπιν της αγγελίας ο 63χρονος κατηγορούμενος. Αντιμετωπίζει τις δύο επαγγελματικές πράξεις σε βάρος του για κατάχρηση σε αστέλεια ανήλικου που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του και αφορά σε ένα 10χρονο αγόρι, αλλά και σε κατάχρηση σε αστέλεια για ανήλικη 14 ετών μια κοπέλα. Η είδηση που έχουμε τώρα είναι και πριν από λίγο ουσιαστικά ο μέχρι πρώτην ο συνήγορός του μας ενημέρωσε ότι δεν εκπροσωπεί πλέον τον πελάτη, τον πρώην πελάτη του. Εκεί ο οριστημέος έχει επιλέξει νέον δικηγόρο, ο 63χρονος, για να τον υπερασπιστεί. Ενώ τώρα με την απολογία σήμερα και με την δημοσιοποίηση των στοιχείων του που είχαμε από το μεσημέρι της Δευτέρας, ουσιαστικά μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες κατηγορίες που θα φτάσουν στην δικογραφία, να εμπλουτίσουν δηλαδή, το κατηγορητήριο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον είναι δεκάδες οι μαρτυρικές καταθέσεις που έχει πάρει η αστυνομία, έχουν πάρθει από το αρμόδιο τμήμα της ασφάλειας Χανίων και αναμένεται να δούμε αν και εφόσον θα είναι και αυτές αξιόπινες.
Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τα Χανιά και πάμε στην Θεσσαλονίκη. Με πολλαπλές κακώσεις και διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης το 8χρονο αγοράκι, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτο ρόφου χθες το απόγευμα στην Ασπροβάλτα. Ο Φέδωνας Τομόσογλου θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Φέδωνα.
Γρηγόρη, σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 8χρονος που φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ έχει υποστεί και κάταγμα στο δεξί του χέρι. Χθες την Ασπροβάλτα στις 8 περίπου το απόγευμα και κάτω από αδιευκρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες ο 8χρονος έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου κατοικίας από ένα υψόμετρο περίπου 4 μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η εθελοντική διασωστική ομάδα της περιοχής, ενώ 8 λεπτά περίπου μετά έφτασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μαδίτου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Με την ολοκλήρωσή της, το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του μέχρι και αυτή την ώρα γρήγορα.
Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνει γρήγορα καλά το παιδί, το 8χρονο αγοράκι. Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, καθώς νέους τρόπους εφευρίσκουν καθημερινά επιτίδια για να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους. Αλλάζουν συνεχώς τακτικές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρακολουθούν και τα υποψήφια θύματα. Αυτή τη φορά, υποψήφιο θύμα ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στη συμπρωτεύουσα, η οποία μας αντιλήφθηκε ευτυχώς ότι πρόκειται για απάτη. Να ακούσουμε τη μετέδωση Ηλία Χριστάρα.
Το μεσημέρι του Σαββάτου χτυπάει το τηλέφωνο της κυρίας Πινελόπης. Όπως περιγράφει από την άλλη άκρη της γραμμής, ακούει αυτόν που της μιλά να ισχυρίζεται ότι είναι ο Κωνσταντίνος ο λογιστής της. Υποστηρίζει ότι πρέπει άμεσα να καταγραφούν τα κοσμήματά της.
Όχι, λέει, τα φέρνουν για τη περίπτωση πυρκαγιάς. Να είναι ασφαλισμένο, οπότε αν συμβεί να καταστραφούν, μετά θα πάρετε εις διπλούν την αξία όλων αυτών που θα μας αναφέρετε.
Προσπαθώντας να την πείσει, της λέει ότι θα επικοινωνήσει και με την κόρη της και πως άμεσα θα περάσει από το σπίτι της μια συνεργάτηδά του για την καταγραφή.
Παίρνω εγώ την κόρη μου και μου λέει κανείς δεν μου πήρε τηλέφωνο. Την κόρη μου αμέσως πήρε την αστυνομία.
Αυτός είναι ένας από τους νέους τρόπους που εφευρίσκουν καθημερινά οι επιτίδη για να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους. Αλλάζουν συνεχώς τακτικές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρακολουθούν και τα υποψήφια θύματα τους.
Σε μία περίπτωση στην κόρη μου την πήρανε τηλέφωνο και της είπαν ότι ο γιος σου τρακάρισε και χτύπησε ένα άτομο.
Σε αρκετές περιπτώσεις όμως οι ηλικιωμένοι πέφτουν θύματα απάτες.
Καλά, δεν φοβάμαι. Γιατί την πάτησε και οπότε.
Α, την πατήσατε.
Α, βέβαια, δύο φορές.
Έχω ακούσει για τέτοιες καταστάσεις, έχω ακούσει. Και προσέχουμε.
Η ελληνική αστυνομία συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού με οποιοδήποτε πρόσχημα. Να επιδιωκούν πάντα να επικοινωνούν με τα συγγενικά τους πρόσωπα που επικαλούνται όποιοι τους τηλεφωνούν προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα με δικό σας τηλέφωνο. Μην μιλάτε με άτομο το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Να δηλώνουν ότι δεν θα παραδώσουν χρήματα εάν δεν εμφανιστούν οι συγγενείς τους.
Και να περάσουμε τώρα σε μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο και κυρίως τους άνεργους, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών και καταλαβαίνουμε όλοι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επεκτείνεται λοιπόν το πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης σε δήμους και περιφέρειες για ανέργους άνω των 55 ετών. Πριν από λίγο άνοιξε και η πλατφόρμα των αιτήσεων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Γράβου, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Μεγάλη ανταπόκριση που έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα 55 συν από την ΔΥΠΑ και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε και επεκτείνεται με επιπλέον 2.500 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης σε δήμους και περιφέρειες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους φορείς από σήμερα. Η πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα άνοιγε στη μία μετά το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν από σήμερα θα μπορούν οι φορείς, δήμοι και περιφέρειες λοιπόν, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τις συγκεκριμένες επιδοτούμενες προσλήψεις. Να σημειώσουμε ότι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι φορείς που είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο πρόσφατο πρόγραμμα επέκτασης, υπενθυμίζουμε που είχε 6.000 θέσεις εργασίας. Το συγκεκριμένο λοιπόν πρόγραμμα 55 συν αφορά απασχόληση ανέργων από 55 έως 67 ετών και ανέργων άνω των 67 ετών και έως 74 ετών, οι οποίοι όμως δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έτσι με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουν να εργαστούν για κάποιο διάστημα προκειμένου να συμπληρώσουν χρόνο ασφάλισης και να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και υπάρχει δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες. Η επιδότηση φτάνει έως τα 750 ευρώ προς τους φορείς και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνεται οι αποδοχές και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών.
Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε πριν από λίγο για την, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά που ξέσπασε στην Ετωλοκαρνανία, εκεί όπου καίγεται δάσος στην περιοχή Παλαιομάνινα, και υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για τις περιοχές Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Φωτιές όμως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Σπύρος Σερέτης, γιατί υπάρχει μεγάλη φωτιά στη Νότια Γαλλία, Σπύρος, στο νομό του Οντέ, η οποία εξακολουθεί να καίγει. Έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής 80.000 στρέμματα βλάστησης, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του δυστυχώς.
Ακριβώς, Γρηγόρη, είναι μεγάλη καταστροφή. Δραματική είναι η κατάσταση στη Νότια Γαλλία. Υπάρχει μία νεκρή γυναίκα και πολλοί τραυματίες από την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που και στα νότια της χώρας, στην περιφέρεια της Οντ. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα. Από την φωτιά αυτή την καταστροφική έχουν επηρεαστεί 2.500 νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και λόγω των συνθήκων, καθώς πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι στην περιοχή. Και εξαιτίας αυτών των δυνατών ανέμων η ζημιά είναι τόσο μεγάλη και η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έγραψε αργά χθες το βράδυ με ανάρτησή του στο X πως όλοι οι κυβερνητικοί φορείς έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Και στην Ισπανία όμως έχουμε πολύ μεγάλη φωτιά σε κοντινή απόσταση από την πόλη Ταρίφα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα θέρετρο στη νότια πλευρά της χώρας, το οποίο βλέπει το πληθυσμό του να διπλασιάζεται το καλοκαίρι λόγω του τουρισμού. Εκεί λοιπόν οι φλόγες είναι απειλητικές και οδήγησαν τις αρχές να προχωρήσουν στην εκένωση παραθεριστών, καθώς επίσης να εκενώσουν 7 ξενοδοχεία και 2 κατασκηνώσεις, όπως και κάποια τροχόσπιτα τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή.
Και να φύγουμε από το μέτωπο των πυρκαγιών και να κλείσουμε τη μαύρη επέτειο σήμερα για την ανθρωπότητα, 80 χρόνια Σπύρο, από τη ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα.
Ακριβώς, μαύρη επέτειο. Στις 6 Αυγούστου του 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν την πρώτη ατομική βόμβα στην ιαπωνική πόλη Χειροσίμα. Και τρεις μέρες αργότερα βέβαια ακολούθησε το Ναγκασάκι. Οι βομβαρδισμοί αυτοί σηματοδότησαν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ είναι οι μοναδικές περιπτώσεις στην ιστορία, Γρηγόρη, που χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα σε καιρό πολέμου. Τέτοια μέρα κάθε χρόνο διεξάγονται τελετής μνήμης στη Χειροσίμα, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του πυρηνικού ολέφρου.
Και μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εικόνες και τέτοια περιστατικά. Σπύρος Σερέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες για το κύμα της μεγάλης φυγής που είναι σε εξέλιξη από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους τουριστικούς προορισμούς της ομορφιές της Ελλάδας και τα τοπικά προϊόντα απολαμβάνουν τον Αύγουστο Έλληνες και ξένοι τουρίστες σε δημοφιλείς περιοχές της χώρας. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό και τον Αύγουστο. Υπάργανε δημοφιλής προορισμός και καταγράφεται αυξημένη τουριστική κίνηση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Κοσίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπάρχουν επισκέπτες από πολλές περιοχές, Βόρεια Ευρώπη, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία αλλά και Αμερική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς στη βορειοδυτική Ελλάδα και να προσθέσω και ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς στη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς συνδυάζει σε άριστο βαθμό τόσο το πράσινο του βουνού, όσο και τις καταγάλανες παραλίες, τα καταγάλανα νερά καλύτερα. Η Πάργα, η οποία δέχεται επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, ενώ φέτος μια καινοτομία είναι ότι ήρθε κόσμος από Αμερική και από Γαλλία. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι στην περιοχή δεν είχαν συχνά επισκέπτες από αυτές τις χώρες, όμως φέτος υπάρχουν και από εκεί τουρίστες. Επίσης, να πούμε ότι καθώς προχωράμε προς το 15 Αύγουστο, αναμένεται τα καταλήμματα να γεμίσουν όλα. Τουλάχιστον αυτό μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Κάρπος, ο οποίος επίσης τόνισε ότι η τουριστική κίνηση αυτή τη στιγμή είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δεν παρουσιάζει ούτε μείωση ούτε αύξηση. Ενώ αυτό που παρατηρήσαμε στο διπορικό μας στην Πάργα ήταν ότι πολλοί τουρίστες είναι από τα Βαλκάνια, πέρα από τις χώρες που ανέφερες και εσύ νωρίτερα.
Μάλιστα. Δημήτρη Κοσίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την Πάρα και πάμε στην Ηλία. Καθώς τρία κουραζιρόπλια υποδέχθηκε σήμερα το Κατάκολο, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας αναφέρει την εικόνα από την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι από το Κατάκολο, εδώ που σήμερα αφήχθησαν τρία κουραζιρόπλια, δύο μεγάλα χωρητικότητας περίπου 3.000 επιβατών το καθένα και ένα μικρότερο ιστιοφόρο, περίπου αποβιβάστηκαν στο Κατάκολο πάνω από 7.500 επιβάτες κουραζιέρας. Δημιουργώντας μια ευχάριστη εικόνα και στην αγορά και στο Κατάκολο και στην Αρχαιολυμπία. Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου έχει καταγραφεί μέχρι τώρα σημαντική αύξηση των επιβατών κουραζιέρας στη φετινή χρονιά. Σε σχέση με πέρυσι έχουν περίπου 25% περισσότερους επιβάτες, από 195 στους 235.000 φέτος μέχρι τώρα. Και η πορεία αναμένεται ακόμα καλύτερη μέχρι και τον Νοέμβριο.
Μακάρι. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ δίνει την πρώτη φιλική της αναμέτρησης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ του καλοκαιριού, φιλοξενώντας το Βέλγιο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 28 Αυγούστου ξεκινάει το Ευρωπαϊκό, οπότε εδώ και λίγες μέρες ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής, μετά είναι το Κούμπο να δηλώνει το παρόν. Σήμερα δεν θα αγωνιστεί γιατί έχει λίγες μέρες προπόνησης, αλλά θα είναι κανονικά σε όλο το τουρνουά. Βέλγιο το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα έχει μια σειρά πολύ δυνατά φιλικά. Θα γίνει και το πρωτοβόητο τουρνουά Ακρόπολης εδώ στην Αθήνα, στο κλειστό του ΆΚΑ, με Γαλλία, Ιταλία και Λετωνία. Δυνατές τουλάχιστον η Γαλλία και η Λετωνία. Με πολλά, όχι μάλλον με ελάχιστες αποκλήσεις. Δεν υπάρχουν απουσίες ισχυρές από την εθνική μας, οπότε όλα πάνε καλά. Νομίζω μετά από χρόνια θα έχουμε έτσι μια σημαντική επιτυχία για την εθνική μας, που θα γίνει το πρώτο αγώνα στην Κύπρο. Οπότε σε να παίζουμε στη χώρα μας.
Βέβαια, 7 συνολικά φιλικές αναμετρήσεις μέχρι την έναρξη του Ευρωμπάσκετ.
Και πάμε με Σερβία. Γενικότερα έχει η Σερβία-Ισραήλ, θα γίνει στην Κύπρο τουρνουά και εκεί είναι ωραίο, ωραίο δυνατό τουρνουά. Με αποκόρυφο είναι, όπως είπαμε, 28 Αυγούστου, όταν θα είναι το πρώτο παιχνίδι με Ιταλία, που θα εξαχθεί, όπως είπα και νωρίτερα, στην Κύπρο, ο όμιλος της εθνικής μας.
Και απλά να θυμίσουμε ότι ο απόψινός αγώνας, το απόψινό φιλικό με το Βέλγιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, σε απευθείας ανάδοση από την ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ.
Ακριβώς.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι το πολύ ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο. Θα φτάνει τα 7 και τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Ο καιρός γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, τελειώνουν οι βροχές και καταιγίδες, όμως το μελτέμι θα παραμείνει πολύ ενισχυμένο για πολλές ημέρες στη χώρα. Τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, αντίστοιχος καιρός, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Από τη Δευτέρα φαίνεται να εξασθενεί το μελτέμι και να ανεβαίνει ένα βαθμό η θερμοκρασία.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Σπύρος Σερέτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.